ค่ะข่าวแรกนะคะสมาชิกสภารัฐเท็กซัสเดินทางไปชักชวนเจ้าของโรงงานผลิตซอสศรีราชาที่เมืองเออร์วินเดลในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ย้ายโรงงานไปเท็กซัสจุดขายสำคัญคือภาษีต่ำและมีกฎข้อบังคับน้อยกว่านะคะโรงงานซอสศรีราชาแห่งนี้ถูกชาวเมืองร้องเรียนต่อสภาเทศบาลนครเออร์วินเดลว่ากลิ่นบดพริกจากโรงงานทำให้ผู้คนมีอาการไอหายใจไม่สะดวกแสบตามากและบางรายถึงกับต้องไปหาหมอเมื่อวันที่14พฤษภาคมสภามีกำหนดจะตัดสินลงมาว่าจะประกาศให้โรงงานแห่งนี้มีความผิดฐานก่อกวนชุมชนหรือไม่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและสมาชิกสภาของรัฐจึงเริ่มการรณรงค์เพื่อชักชวนให้บริษัทหุยฟงฟู้ดส์เจ้าของโรงงานโยกย้ายไปอยู่เท็กซัสนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าสภาเทศบาลเมืองเออร์วินเดลมีคำตัดสินลงมาอย่างไรหรือไม่ถ้าหุยฟงย้ายโรงงานไปรัฐอื่นเมืองเออร์วินเดลจะสูญเสียรายได้จากภาษีเกือบ $600,000 ต่อปีแต่นายเดวิดทรานเจ้าของโรงงานวัย68ปีบอกว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกพริกฮาลาปิโน่พันผสมส่วนประกอบสำคัญในการทำซอสได้หรือไม่เขากล่าวไว้ว่าไม่อยากย้ายโรงงานแต่คาดว่าจะต้องมีโรงงานแห่งที่สองในไม่ช้านี้ค่ะในปีที่แล้วยอดขายซอสศรีราชารายนี้สูงถึง$80,000,000นับเป็นปีขายดีที่สุดนะคะและทางการตำรวจจีนกล่าวหานายมาร์คไรลี่ผู้บริหารระดับอาวุโสคนหนึ่งของ GlaxoSmithKline บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษว่าเป็นผู้นำกลุ่มสมคบคิดจะติดสินบนแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศจีนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มยอดขายยังไม่เป็นที่ทราบว่าผู้บริหารของ GlaxoSmithKline คนนี้ถูกทางการตำรวจจีนควบคุมตัวไว้แล้วหรืออยู่ในเมืองจีนหรือเปล่ารายงานข่าวกล่าวว่าทางการตำรวจได้ส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการต่อแล้วส่วนทาง GlaxoSmithKline ยังไม่มีถ้อยแถลงออกมาแต่อย่างใดนะคะและใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของ Google Glassหรือแว่นตาไฮเทคที่ Google วางขายเป็นเวลา1วันในราคา 1,500 เหรียญในเดือนที่แล้วแต่ซื้อไม่ทันหาซื้อได้แล้วนะคะในเวลานี้แต่ต้องรีบเพราะไม่มีใครทราบแน่ว่า Google ผลิตแว่นตานี้ไว้มากน้อยแค่ไหนและจะขายเป็นเวลานานเพียงใด Google ประกาศไว้เพียงแต่ว่าจะขายจนของหมดแว่นตาไฮเทคนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผู้ซื้อคือผู้ทดลองผลิตภัณฑ์ให้กับ Google นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐด้วยจึงจะซื้อได้และข่าวใหญ่ในวงการหนังสือพิมพ์นะคะนายอาร์เธอร์ซาวส์เบอร์เกอร์จูเนียร์ประธานบริษัทนิวยอร์กไทมส์ประกาศตั้งนายดีนแบ็กเก็ตให้เข้ารับตำแหน่งบรรณาธิการบริหารคนใหม่โดยให้เข้ารับหน้าที่ในทันทีต่อจากนางจิลแอบรัมสันบรรณาธิการบริหารหญิงคนแรกของนิวยอร์กไทมส์ไม่มีใครทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแต่แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดวงการกล่าวว่าบุคคลทั้งสองมีบุคลิกลักษณะที่เข้ากันไม่ได้และมีความขัดแย้งกันในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นางจิลแอบรัมสันจะถูกกดดันให้ลาออกไปค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะจดหมายส่วนตัวที่นางแจ็คลีนเคนเนดีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเขียนถึงบาทหลวงในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์เปิดเผยความคิดเห็นของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่กล่าวกันว่าเป็นผู้ที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวมากที่สุดคนหนึ่งนางแจ็คลีนเคนเนดีเขียนจดหมายติดต่อกับบาทหลวงโจเซฟเลนนัทในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1950จนถึง1964ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอแต่งงานกับวุฒิสมาชิกจอห์นเอฟเคนเนดีตลอดไปจนหลังจากที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารข้อความในจดหมายแสดงให้เห็นความวิตกกังวลของนางแจ็คลีนเคนเนดีเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและความสนใจในผู้หญิงของสามีเธอเปรียบเทียบประธานาธิบดีเคนเนดีกับแมคเบธตัวละครเอกของเชกสเปียร์ในบทละครชื่อเดียวกัน บัตรหลวงผู้นี้ถึงแก่กรรมไปแล้วและมีผู้พบจดหมายปึกนี้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ All Hallows College ในดับลินจะมีการประมูลขายจดหมายนี้ในเดือนหน้าและผู้ประมูลขายเชื่อว่าจะได้ราคาสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ